Labrīt šajā jaukajā rītā. Vai nav patīkami, kad ārā spīd saulīte un ir silts? Ne? Pateicību Dievam, kad mēs varam būt šeit, lai kaut ko jaunu uzzinātu, lai kaut ko jaunu varbūt dzirdētu. Un vēlos ar jums kopā šajā rītā lasīt no atklāsmes, Jāņa atklāsmes grāmatas, 5. Nodaļas dažus pantus. Un es dzirdēju visu radību debesīs virs zemes, apakš zemes, jūrā un visus, kas tur ir, sakām. Tam, kas sēd goda krēslā un tam jēram, lai ir pateicība, gods, slava un vara mūžu mūžos. Un 4 dzīvās būtnes sacīja āmen, vecai metās zemē un pielūdza. Kam iespējams zemosimies un pielūgsim Dievu. Mīļais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo jauko zabata dienu, kur Tu esi ļāvis piedzīvot, par žālstības laiku, par to, ka varam būt šeit kopā Tavā namā, lai mācītos, lai atvērtu Tavu vārdu, lai kaut ko jaunu uzzinātu, lai Tevi pielūgtu, lai Tevi kopā slavētu. Es mūs virdu ar labo svēto garu, es ar savu vārdu vēstnesi, kurš runās uz mums, un atver mūsu sirdis un prātus Tavam vārdam, Lūdzos es arī pie tiem, kuri nevar būt mūsu vidū, kuri ir slimi, kuri ir vecuma nespēkā. Es tu pie viņiem ar sabata mieru, to es lūdzos Jēzus vārdā. Āmen.
Labrīt, mīļie Dieva bērni. Skaists piemērs bija, vai ne bērniem? Ja mēs neturamies kopā paši, mēs nevaram arī Kristu pasludināt, ne viņu uzvaru. Neko, ja tāda nav mūsu dzīve. Ļoti skaists, paldies. Variet braukt biežāk. Es zinu, ka jums ir skaisti materiāli. Varbūt dažs vārds, es gan aizmirsu līdz paņemt, par To, kas noticis pasaulē, nu, to, ka tika ievēlēts jauns prezidents mūsu divizijai, jūs ziniet, vai ne? Rahavats Kamals, kurš pēdējos 6 gadus arī strādāja pie Viklandera, kā viņa padomdevējs. Pirms tam viņš bija arī Adras vadītājs Anglijā. Viņam ir pāris doktora grādi un vēl daži grādi. Gan teoloģijā, gan biznesā un dažādās lietās. Ļoti dievbīgs vīrs. Vēlēšanas notika tā, ka, protams, no ģenerāla konferences tur bija pārstāvniecība, arī pats Teds Vilsons bija. Bet tos vārdus, ko tur deva vietējie, Par katru vārdu tika arī atsevišķi lūgts, gāja kopā, viņi ļoti daudz lūdza. Man tas patika un man atgādināja, kad arī mūsu kongresā, kas bija pagājuši, kad arī ļoti daudz lūdza. Daudz lūdza, jā, un tad arī tika izvēlēts Skamals. Viņam ir dzīves draugs no Norvēģijas, Hendele, pazīstams uzvārds, viņa ir medmās, viņiem ir Ja nemaldos, 3 meitas. Un brālis Viklanders dodas uz Zviedriju ar savu dzīves biedri. Viņi pirms laika aizgāja, bet tas bija viņa tāds personīgs dabas lēmums. Viņš jau tā esot pārstrādājis pārisām laikam, pensiju laikam. Bet viņš turpinās darboties un palīdzēt. Tad vēl bija, Šveicē bija veselības sanāksme, kur bija 1500 pārstāvi kopā par veselīgu dzīvesveidu. Brālis Vilsons turēja svētrunu pēdējā zabatā, celies, ņem savu gultni. Viņš uzsvēra priekšrocību, kāda ir. Cilvēkam, kurš ievēro arī šos Dieva principus par veselīgu dzīvi. Viņš saka, viņa paša savā ģimenē nekad, viņš jau no dzimšanas nav nekad arī gaļa lietojis. Viņš saka, tas nav pestīšanas jautājums. Bet to gan viņš var apliecināt, ka tas ir jautājums, kas tur mūsu smadzenes skaidrāks. Ka to daudzi apliecina savā dzīvē, kuri ir gaļas nelietotāji. Ka viņiem ir asāka domāšana, viņi spēja uztvert lietas, kas notiek. Ja viņi pat lasot Bībeli spēja labāk saprast, viņiem nenāk tik ātri miegs, viņi nav tā noguruši un tā tālāk un tā tālāk. Viņš teica, ka viņam ir ļoti sāpīgi, ka šajā pasaulē, ka saka, es esmu veģetārietis, tu esi fanātiķis. Kad es saku, es ticu visam, kas ir Bībelē un praviešu garā rakstīts, tu nedzīvo mūsdienās, tu esi vecmodīgs, jo tas ir rakstīts priekš veciem laikiem. Es ticu Kristus atnākšanai, tu nu esi galīgs fanātiķis. Drīzai atnākšanai, pat kristieši apšauba. Nu, kad es ticu svētnīcas kalpošanai, kas ir debesīs, nu, ko tas stāsti? Un Vilsons saka, ka tas viņu ļoti sāpina. Ne jau, ka pasaulē par to runā. Ir arī divi bērni, kuri varbūt nesaprot lietas. Tad vēl viena skaista lieta ir izstrādāta jauna pretsmēķētāja programma. Un tā nav izstrādāta kā kaut kādas tēzes. Šī programma ir pārbaudīta Dienvidā Afrikā. Un tā ir vairāk kā attieksmu programma. Ja tevi ir draugi, kuri smēķē, tad tagad iepazīsties ar draugiem, kuri nesmēķē. Un kad smēķētājiem vajag ļoti draugus, kas viņu katru dienu atbalsta, nevis kas tur blakus kūpina viņam, jo tad viņš nevarēs uzvarēt. Tad viņam būs ļoti grūti. Un kad tieši šī attieksme, tā attiec arī uz draudzi, jūs palīdziet kādam cīnīties pret smēķēšanu, tad kļūstiet par viņa draugiem. Un lai jebkurā brīdī varat viņu atbalstīt, viņam palīdziet, viņam kaut kādā veidā. Nu tādi ir šie skaistie jaunumi. Man ļoti iepatikās šīs bērnu piemērs, jo tas iet kopā ar manu tēmu, ko es šodien runāšu. Bet pirms mēs noliesim galvas. Mīļais Debes Tēvs, tu zini šo skaisto vēstu, ko tu esi atstājis Atklāsmes grāmatas 5. Nodaļā. Un arī mēs vēlamies iet tavā svētnicā un redzēt šos divus lielos notikumus, kā Jēzus tiek inaugurēts vai iesvētīts kalpošanai, unikālai kalpošanai, un kā tiek iesvētīta šī svētnica pilnīgi jaunai kalpošanai. Palīdz mums to saprast. Tavā vārdā. Āmen. Ceturtā nodaļa ir interesanta nodaļa. Jānis Zabata dienā varēja ieiet debesu svētnicā un apstīties, kas tur notiek. Viņš redzēja tur brīnišķas lietas, viņš nekad neko tādu nebredzējis. Durvis bija atvērts un viņam balss vienu sauc, un viņš saprata, ka tā ir Kristus balss, viņam ļoti pazīstam balss. Un viņš tur iegāja, viņš Kristu, protams, neredzēja, bet viņš tur redzēja lielas lietas, viņš redzēja troni, tur kāds sēdēja, tur bija milzīgi krāšņums, varavīgs apkārt. Tur bija 24 vecajie, kas sēdēja savos troņos, tur bija 4 dzīvās būtnes, tur bija viņiem savu uzdevumu, tur notika zināma dievkalpošana, tur slava atskanēja par radītāju. Par viņa lielo darbu, par viņa lielo spēku, jo te teica, Tu, kungs, mūsu Dievs, cienīgi saņem savu godu un spēku, jo tu esi radījis visas lietas. Un neatskanēja neviena dziesma par Golgātu, par krustu, par radīšanu. Skaists skats. Un Jānis visu to vēroja. Un tad viņš saka, 5. Nodaļā, 1. Pantā, tad es redzēju labajā rokā tam, kas sēd uz godu krēsla grāmatu, aprakstīt iekšpusē un ārpusē, aizzīmogot 7 zīmogiem. Labajā rokā epitendeksiāna, tas nenozīmē labā rokā grieķiem, bet tas nozīmē labā pusē vai pat labā pusē blakus. Kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir ļoti svarīgi, lai jūs saprastu šo notikumu, kas notiks dievnamā, debesu dievnamā. Labā pusē blakus troni, jeb labā pusē uz troņa. Senatnē tronis nebija tāds krēsls ar atzveltnēm. Nu, tur sēž ķēniņš, lepnis uz vienas atzveltnes, viņam varbūt kāds simbols uz otras. Tas ir mans tronis, te nevar neviens stoties. Senatnes valdniekiem bija pavisam citādi troņi, un to ļoti labi zināja. Arī Izraēļ bērni, arī viņiem bija tāds tronis, un to ļoti labi zināja tauta, kura dzīvoja Jāņa laikā, kurai viņš rakstīja šo grāmatu, lai viņi saprastu. Tronis bija kā divans, jeb kā košet. Šeit sēž valdnieks, bet viņš var nosēdināt sev blakus vēl kādu, kurš, ar kuru dalīties valdīšanā. Atcerieties to skaisto piemēru, kas ir uzrakstīts 1. ķēniņa 2. nodaļā, kad Zālmans valdīja, un kad Batsebai bija kāds vēlējums iet pie ķēniņa. Batseba bija viņa māte, Zālmana. Viņai bija vēlēšanās tur parunāt Pādoniju. Un tad mēs lasam, Batseba nogāja pie ķēniņa Zālmana, lai ar viņu parunāt Adonijas labad. Un ķēniņš piecēlās, lai dotos viņai pretī. Viņš nolieca savu vaigu viņas priekšā pie zemes un atsēdās atkal uz savu troņa. Un viņš atsēdināja goda krēslā arī ķēniņa māti arī. Un tā sēdēja viņa labajā pusē. Tad viņam nebija tronis pašam tikai. Viņš nevarēja sev klēpju vai blakus atsēdināt. Viņam bija tāpat kā visiem pasaules tālaik ķēniņiem. Tronis, ar kuru var kurā var dalīties ar kādu uzticamu personu. Un viņš nolika sev blakus māti. Un tie, kas tur bija šajā telpā, redzēja kādu cieņu, ķēniņu Zālmans parāda Batsebai savai mātei. Skaisti. Un acīm redzot, tā arī Jānis redzēja. Viņš redzēja, kāds sēž tronī, bet blakus viņam nesēž neviens. Tur ir grāmata, rakstu rullis, aizieģelēts. Aprakstīt iekšpusē un ārpusē. Pilnīgi aprakstīts. Tur nekas netiks pielikts, nekas netiks atņemts, bet viņš ir aizīmogots ar 7 zīmogiem. Neko darīt. Arī atklāsums grāmatas pētnieki to ir ļoti uzsvērši, ka saprast, ka rullis nav valdniekam rokā, bet pie viņa labās rokas. Tātad gaida kādu, kas blakus viņam valdīs. Ķēniņiem vecā darība arī bija blakus rullis, kas tur bija rakstīts. Atcerēsties ķēniņu, kurš nemīlēja lasīt vispār to. Varbūt viņš bija pat no turienes, viņu aizmetis kaut kur prom, un kad atnāca pie viņu un lasīja viņam priekšā, viņš klausījās, un tad nogriez un kur iemet? Ugunī iemet. Iemet ugunī. Man nevajag viņu saka tādu. Man nevajag. Tam bija jābūt viņam blakus. Tā bija Dieva vēsts ķēniņam. Tā bija tā, tie padomi, lai viņi zinātu, vadīt tautu tuvāk Dievam, man nevajag tādu, viņš teica. Lūk, debesīs arī tāds. Un Jānis tajā skaistajā zabat dienā, kad viņš bija tur, šajā atklāsmē, ko viņš saņēma zabatā, viņš redz, kad rullis ir blakus, aizīmogots, aprakstīts no abām pusēm. Un to var atvērt tikai tas, kas ir šī ruļībsnieks, septiņiem zīmogiem. Tas arī nebija priekš jāņģiem lasītāji nekāds noslēpums. Septiņi zīmogi, tā bija parasta lieta, ja mantojumi vai kaut ko vajadzēja novēlēt tālāk, tad apzīmogoja septiņiem zīmogiem. Romiešu savus likumus apzīmogoja septiņiem zīmogiem. Tā kā lasītāji momentā saprat, ka tas ir kaut kas svarīgs un to, kurš katrs ganzēns nedrīkstēs nemaz atvērt. To atvērs tikai tas, kam uz to ir tiesības. Un tā arī šeit Jānis redz aprakstīt un no abām pusēm aprakstīt. Vai jūs kādreiz lasot esat ievērojuši otrā Mozes 3, otrā nodaļā par Dievu baušļiem, kuri teikts tā. Un Mozus griezās atpakaļ un nokāpa no kalna. Un abas liecības plāksnes bija viņa rokā. Plāksnes bija abās pusēs aprakstīts. No vienas un no otras puses tās bija aprakstītas. Tās bija Dieva darbs. Nebija akmens plāksnes, kā mēs esam paradis redzēt. Vienā pusē ir tielikumi, te ir tielikumi. Otrā pusē nekas nav rakstīts un tur kaut kāds cits Mozes iekals kaut ko savu. Iekals kaut ko uzrakstīs otrā pusē. Nē. Pat tās plāksnes, ko Dievs iedeva cilvēkam, kur bija Dieva likuma rakstīt, šeit ir rakstīts, ka bija abās pusēs aprakstīt. Tas bija kaut kas unikāls. Un tagad mēs lasām tālāk. Jānis viss to redz. Es redzēju tagad varenu eņģeli, saucam stiprā balsī. Kas ir cienīgs atvērt grāmatu un atdarīt tās zīmogus? Tad visā šajā sabiedrībā, ko Jānis redzēja, varens eņģels jautā, kas ir cienīgs būt blakus, Tēvam un atvērt tagad šos zīmogus, kas ir cienīgs. Un lūk, šis vārds cienīgs ir atslēgts vārds šai nodeļai. Jānim aizturās elpa un viņš gaida, kas tad tagad notiks. Jānis saprot, ka šeit ir kaut kas īpaši svarīgs cilvēkam. Visai cilvēcei, kur ir saistīta grēka važās. Tā liekas it kā kulminācija šim notikumam dievnamā. Cilvēces liktenis var palikt apzīmogots, ja neviens neatvērs. Un kāds ir cilvēces liktenis? Grēka nopelns ir nāve. Ja neviens neatvērs šo un neuzinās, kas tur ir rakstīts. Vai plāns, kas bija Dieva sirdī, paliks mūžīgi noslēpums? Un tad mēs lasām trešo pantu, bet neviens, ne debesīs, ne zemes virsū, ne zemes apakšā nespēja atvērt grāmatu un tad ieskatīties. Es nezinu, kā to paziņoja, varbūt eņģels to pateica, vai kāds atbildēja, Jānis to tik sīk neraks, bet viņš pasaka, nav neviena, neviena nav. Viņš gaidīja tādu saspringumu, iedomājies, ka tu esi iegājis debesu templī, un tu zini, ka tagad izšķirzās tavs liktenis, vai tu būsi mūžīgi izglābts, vai tu vari tikt izglābts, vai ne? Un tu tagad gaidi, ka viss būs atkarīgs no tā, kurš drīkstēs atvērt šo un pateikt tev glābšanās ceļu. Un nav neviena, neviena nav. Un Jānis gauži raudāja, ka neviens nav atrasts cienīgs atvērt grāmatu un tad ieskatīties. Gauži raudāja. Droši vēl gaužāk nekā tad, kad viņi aizveda uz Patmosu salu. Kad viņš bija šķirts no draudzes, kad viņš varbūt rūkti raudāja un domāja, es jau viņus nesatikšu varbūt vairs. Bet viņš gauži raudāja, jo viņš saprata, tad ir visas cerības beigtas. Ja pat šis lielais eņģels neko nevar darīt. Bet tad nāca cerības vēsts, skaista cerības vēsts. Jāni neraudi. Viens no vecajiem saka man, neraudi. Pasaki pasaulē, neraudiet. Grēcinieki, neraudiet. Jums ir cerība kāda. Redzi, uzvarējusi lauva no Jūdas cilts. Jāni ir lauva no Jūdas cilts. Un viņš to dzird. Viņš to, kur es viņu ātrāk ieraudzīšu. Kā es viņu iepriekš neredzēju. Un viņš skatās, un nevienu lauvu nevar ieraudzīt. Dzirdēju kaut ko citu, un redzēju kaut ko citu. Tas ir interesanti. Jāņa atklāsas grāmatā ir vēl viena tāda vieta, kur ir teikts, dzirdēju kaut ko citu, un kad paskatījās, redzēju kaut ko citu. Lauva no Jūda cilts, Dāvida sakne, lai atvērtu grāmatu tās septiņas zīmogas. Nu, tā ir mana vienīgā cerība. Uzvarējis. Jānis zināja, kas ir lauva no Jūda cilts. Jānis zināja, ko pirmā Mozes 49. Nodaļā, kas ir rakstīts par Jēkabu, kad viņš svētīja savus dēlus, ko viņš teica Jūdam, ka tu būsi jauns lauva, tev pretnieks nespēs pretī stāvēt un tā tālāk, nekas tev nespēs traucēt. Jānis arī zināja, kas ir Dāvida sakne, viņš zināja veco derību, viņš zināja, ko pravietis Jesaja raksta par lauvu, jeb par šo sakni, kas izaugs uz Dāvida, no Dāvida pēcnācējiem, kas ir pravietots par Mesiju. Pat Jēzus dienās cilvēki, kuri bija slimībās sasisti, turpat aklais sēdēja ceļmalā un sauca, Jēzus, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Redzēt, cik cilvēki jau bija tailākā, pat neredzīgie, saklausījuši, ka Jēzum ir jābūt Dāvida dēlam. Un tagad viņš skatās, sestā pantā, un es redzēju goda krēslu, četru dzīvo būtņu, vecajo vidū, stāvam jēru kā nokaut. Redz pavisam citā aina. Lauva. Kāpēc kā lauva? Tāpēc, ka viņš kā lauva uzvarēja. Neviens par viņu nebija stiprāks. Viņš samina pretniekam galvu. Viņš ir uzvarētājs, bet kāpēc kā jērs? Bet kā jērs viņš to izdarīja. Kā lauva viņš varēja uzvarēt, bet kā lauva viņš to nevarēja izdarīt. Viņam tas bija jāizdara kā jēram, viņam bija jādod savu dzīvību, un tad tikai viņš varēja to izdarīt. Cik skaists salīdzinājums. Kāda aina, es domāju, cik brīnišķīgs zabats tas bija Jānim visu šī atklāsmes grāmata. Ja viņš te kunga dienā, ja zabata dienā visu to redzēja, ko viņam rādīja. Un redzēt šo debesu ainu. Un šeit ir jau raksturojums, kādu viņš redzēja šo jēru. Te teica ar septiņiem ragiem, tas ir varas simbols. Tas ir tiesības simbols, tas ir tiesības atvērt arī septiņas zīmogas, tiesības valdīt, tiesības būt tiesnesim, to ragi simbolizēja. septiņām acīm, tad viņš spēja atklāt visu, kas ir šajā aizīmogotā rulī, un viņš arī spēs to visu darīt zinām cilvēkiem. Un septiņi Dieva gari, tad svētais gars viņa rīcībā nodots. Un tad ir šī vienīgā vieta atklāsmes grāmatā, kur ir teikts, izsūtīti par visu pasauli. Tad tajā dienā, kad Jēzus tika vests, lai pagodinātu, kad viņš tika pagodināts pie tēva labās rokas, svētais gars nonāca šo zemi, no tik brīnišķie vasaras svēti. Kāds unikāls notikums, un Jānim tas bija jāredz, lai neviens nevarētu apstrīdēt. Jā, viņš jau tā solīja, bet tā jau varbūt nenotika. Jānis saka, es visu to redzēju, es biju debes templī, es to redzēju, kā to dara, es redzēju visu to. Svēta gara pilnība, jā. Viņš nāca, 7. pāns, saņēma grāmatu. Te atkal ir piemērts no labās rokas. Paņēma grāmatu, kas bija šim tēvam blakus un atsēdās tajā vietā, kas sēd godu krēslā. Atsēdās viņam blakus, vai tā ir? To jau zināja visi jaunās derības pravieši. Arī Pāvils rakstīja romiešiem, kad mēģināsim atrast šos vietu. Varam izlasīt arī Mateus 26. Nodaļā vispirms, kad Jēzus tika vests augstā priestera priekšā, apsmiets, pazemots, un kad viņam teica, vai tu esi Dieva dēls, tad ko viņš atbildēja? Jūs redzēsiet cilvēka dēlu, sēžam pie Dieva labās rokas un nākam debes padebišos. Tēvs neatjaunoja savam dēlam to godību, kas viņam bija 30 gadus atpakaļ. Bet viņš ieņēma šo vietu kā pasaules pestītājs ar rētām rokās, kā cilvēka dēls. Tēvam pie labās rokas. Un visas pasaules cilvēku liktenis ir Jēzus rokās. Kaut kas jauns ir tagad noticis debesīs. Debes tronis arī vairs nav tāds, kāds viņš bija. Kāds bija Kristus pirms tam, pirms viņš nolika savu godību un nāca to zemi. Tad Kristus ir kā cilvēka dēls blakus tēvam, un viņa rokās šis rullis, ar rakstiem, ko viņš varēs atvērt šos zīmogus. Un tad mēs lasām, un kad viņš ņēma grāmatu, tad 4 dzīvās būtnes un 24 vecajie metās zemē, jēra priekšā, katrs turēdams rokā cītaras, zelta kausas pilns kvērnām un zālēm, kas svēto lūkšanas. Un viņi dziedāja jaunu dziesmu. Kaut kas nebijis. Nekad debes svētnīcā kaut kas tāds nebija noticis. Un šī ir liecība, ka debes svētnīcas tiek iesvētīta jaunai kalpošanai. Nekad debesīs nebija metušies ceļos jēra priekšā. Nekad nebija pienesta viņam kādu slavu, kā mēs 4. Nodaļā lasījām. Visa slava bija par radīšanu, par vareno spēku, par to. Bet šeit tagad 24 vecajie, 4 dzīvās būtnes, ar pavisam citiem darbarīkiem. Viņiem rokās ir zelta kvēpnēm ir trauki, pilni ar svēto lūkšanām. Nekad nav debesu svētnīcā bijusi tāda kalpošana. Viņa rokās ir citars, viņa dzied jaunu dziesmu, viņa dzied par Golgātu, viņa dzied Jēra priekšā. Un šodien ir pat starp kristiešiem, starp tiem, kuri saka, viņi tic Bībelē, viņi netic debesu svētnīcai. Viņi saka, tur nav nekāda svētnīca. Nu, lasiet, mīļie draugi. Lasiet, tur ir brīnišķīgs svētnīca, tur notiek unikāla kalpošana. Lasiet viņu paralēli kopā ar ebreju vēsturi. Ebreji tur daudzās nodaļās ir pieminēts. 8. Nodaļā, 1. 2. Pantā un vēl citas vietas. Jauna kalpošana. Dzied par krustu. Kristus ir caur krustu savienojis zemi ar debesīm, ka pat debesu svētnicā dzied par krustu šie mazie mīļie bērni, kad viņi palaida rociņas vaļā, neskanēja nekas, vai ne? Jūs dzirdējāt, ievērojāt, kā viņi sadeva rokas, skan vēsts. O jā, Kristus šo brīnumu izdarīja, viņš savienojas ir zemes bērnu tevi, mani, grēcinieku, ar debesīm, ar savu tēvu. Pateicoties krustam, un visas debesis dzied par to slavu. Tu esi cienīgs ņemt grāmatu, jaunu dziesmu dziedāju. Tu esi cienīgs, Jēzu, ņemt grāmatu, atvērt tās zīmogus. Tavās rokās ir tā pasaules liktenis, tavās rokās ir visu taisnība, tavās rokās ir sots, ko piedzīvo šī pasaule. Jo tu tapi nokauts un esi atpicis Dievam ar savām asinīm, cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām. Es gribētu dzirdēt to, šo dziesmu. Es nezinu, kā Jānim Elpa droši vien aizrāvās, kad viņš redzēja, kā viņi dzied. Ka viņi tad nedzied to, ko viņi dziedāja iepriekš. Bet, ka tagad ir svētnīcai pavisam cita kalpošana, pavisam cits, arī tas ir tur, arī par radīšanu dzied, jā. Bet svētnīcai ir jauna, nekad nebijusi kalpošana debesīs. Zelta trauki pilni ar svēto lūkšanām, tavām arī, ir debesu tēvu priekšā, Kristus priekšā. Tu esi cienīgs ņemt grāmatu atvērtā zīmogus, jo tu tapi nokauts un esi atpicis Dievam savam asinīm. Cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām, tautībām. Tu esi padarījis viņus mūsu Dievam par ķēniņiem, priesteriem, kas valdīs pār visu zemi. Redz, kāds tev ir uzdevums. Tev ir uzdevums būt tam savienojošam locklim šajā pasaulē. Un ja debesīs neskan slava, tad šeit ir pārtrūcis kaut kas. Jēzus ķēde nav pārtrūks. Tur visi dzied šo slavu. Ja no zemes nepienāk slava, tad tu esi vainīgs. Tad tu nesludini cilvēkiem par Kristus upuri. Tad tu viņiem stāst, jā, ir Dievs liels, un viņš nāks kaut ko darīs. Viņš ir tavs pestītājs, viņš tevi gaida. Viņa rokās ir tavas dzīves rakstu rullis, no kura ir atkarīga tam mūžīgā izglābšana. Un tas vēl nebija viss. Tad es redzēju un dzirdēju, ka daudz eņģeļu balsi visapkārt godu krēslam, dzīvām būtnēm, vecajiem. Viņu skaits bija miriādu miriādas. Jānis dzirdēja, vēl kādu balsi pievienojamies, un viņš skatījās, un viņš ierauga eņģeļi, miriādu, miriādas, tūkstoši, tūkstoši, kas sauc skaņā balsī. Tas ir viens ar cik nulēm. Miriādu, miriādas un tūkstoši, tūkstoši. Es nezinu, cik nulēm. Jānis ieraudzīja, viņš nevarēja citādi aprakstīt. Viņš tā pateica cilvēcīgā valodā. Jūs varat pielikt tur 20 nulas, jūs varat pielikt cik jūs gribat, vienalga jūs nebūsiet pareizi saskaitījuši. Bet Jānis teica, laikam visas debes eņģeļi tagad atnāks ir uz jauno svētnīcu, lai pievienotos šai dziesmai, kurai par Golgotu dziedāt. Sauca skaņā balsī, cienīgs jērs, kas tapa nokauts ņemt. Septiņas lietas ņemt, spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu, pateicību. Un atviet septiņas zīmogas. Un viņš ir pati pilnība, un viņš ir uzvarētājs. Kāds gods Jēzum. Un kad cilvēki virs zemes strīdās, ko tas Jēzus tur dara tajā debesīs, un viņš ir iegājis tur tai vienā vietā vai otrā vietā iegājis. Nu lasiet, ko viņš dara. Lasiet, ko dara visas debes būtnes. Visas debes būtnes slavē viņu Golgotas notikumu. Tikai cilvēks šeit virs zemes viens ar otru grūstās un gudro. Nes, kas tur notiek. Nu, vairāk jau skaidrāk nevar uzrakstīt. Visi dzied par Jēzu. Visi slavē viņa upuri. Un visi parāda viņa spēku, viņa godību. Un kā šeit ir teikts, es dzirdēju visu radību. Debesīs virs zemes, apakšzemes, jūrā. Un visus, kas tur ir, sakam. Tam, kas sēd godu krēslā un tam ņēram, lai pateicību gods un slava. Un varam mūžu mūžos. Es nezinu, kā Jānis to pārdzīvoja. Ka viņš visu to dzirdēja. Pēc tām rūktām asarām, ko viņš raudāja. Un ka tagad, kad viņš visu to redzēja un dzirdēja. Es nezinu, ko viņš darīja. Viņš nav aprakstījis neko vairāk. Viņš klausījās kā brīnišķā sapnī. Un skatījās, kā jērs ieņem vietu pie tēva labās rokas. Tā kā viņš teica, laudiķiet, mīļais, tev viņš teica, kas uzvar, tas sēdēs ar manu uz manu godu krēslu, uz manas kušetes. Tā kā es esmu uzvarējis un sēžu savam tēvam uz viņu godu krēslu. Brīšķīgi. Un tam, kas sēd godu krēslā un jēram, lai pateicību godu slavu un varu mūžu mūžos. Un četras dzīvās būtnes sacīja, āmen! Un brīnišķīgais dievkalpojums beidzās, vecai metās zemē un pielūdza. Visi zemojās tajā ģēra priekšā. Tātad pirmā svētnica bija, kur dziedāja slavu radītājam, tēvam, nevienu vārdu pa Golgotu. Un tagad šis skaistā dziesma par pestīšanu. Vai tu dziedi katru dienu? Tu katru dienu pateicies Kristum par uzvaru. Tava uzvara nav tava uzvara, tā ir Kristus uzvara, ko es savu svēto garu tev dāvinu. Tava dzīve, kad viņai cerība ir tikai pateicoties viņam. Mums vajadzētu paņemt šīs divas lietas sev līdzi, ka Jēzus, kad tika inaugurēts, iesvētīts pie tēva labās rokas, nozīmē arī debesu svētnīcas iesvētīšanu īpašai kalpošanai. Tikai tad mēs sapratīsim Kristus kalpošanu. Ja mēs to pieņemam, ja mēs to nepieņemam, tad mums būs problēmas. Un otrā lieta mums šodien svarīga, ka šis lielais notikums notika debesīs, atbalsojās virs zemes. Apustuļi ir saņēmis svēto garu. Un viņa aizgāja tādas drosmes pildīt un teica, mēs citu neko citu nezinām. Kristus krustās isto augšam celšo un mēs viņu sludinām. Un lūk, šīs četras lietas ir jau pagājušas pagātnē. Tas ir Kristus iemiesošanās, viņa nāve, viņa augšam celšanās un viņa inaugurācija debesīs. Un divas vēl ir palikusi. Tā ir viņa tiesa, kas norisinās šodien un viņa atnākšana. Un tikpat noteikti, mīļie Dieva bērni, mēs varēsim dziedāt arī par viņa atnākšanu, ja mēs būsim viņam uzcīti. Dziediet šodien par Kristus nāvi. Stāstiet cilvēkiem par viņa nāvi. Stāstiet visiem grēciniekiem, lai viņš cik liels ir. Kad Kristus var viņu izglābt, ja cilvēks to grib. Kad tur vēl kalpo ar zelta hausiem, kuri pilni ar svēto lūkšanām. Lai debes Tēvs svētī jūs visus. Ieiet biežāk šai debes svētnicā un pārdzīvojiet kopā ar Jāni šo pārdzīvojumu. Lai Dievs jūs svētī. Amen.
Lūksim Dievu.
Dargais, mīļais Tēvs debesīs, Tev lai ir mūžīga slava, gods un pateicība, ka Tu sūtīsi savu Dēvu pasaulē. Ja tas nebūtu noticis, tad mēs varētu gauži raudāt, kamēr dzīvojam un aiziet mūžīgā nebūtībā. Pateicamies par dargo pestītāju, par šo neizsakāmo upuri, par šo uzvaru. Mēs pateicamies par šo spēku, ko rakstītājs arī salīdzina ar lauvas spēku, kas uzvarēja briesmīgo iedenieku, kas visu cilvēci ir ierāvis grēkā. Bet Tu, Jēzu, Golgātas krustā viņu uzvarēji. Paldies Tev par šo pazemošanos. Paldies Tev, ka Tu visā mūžībā būsi atkal Tēvam pie labās rokas, bet ka Tu visā mūžībā būsi kā cilvēka dēls, ka šīs rētas, šī dārgā maksa būs redzama Tavās rokās, un ka Tu visā mūžībā būsi kā vecākais brālis visiem atpestītiem. Mīļais Jēzu, mēs vēlamies būt pie Tevis. Mēs vēlamies būt uzvarētāji savā ikdienā. Tāpēc mēs lūdzam, lai nekad iedenieks nepārauj šo saiti starp cilvēkiem un Tevi. Starp Tavu lielo atpirkšanas maksu. Lai tā vērts, ko Tu esi uzticējis savai tautai šai pēdējā laikā, kā trīskārtīgu eņģeļu vēstulē, tā arī skan un aizsniedz katra cilvēka sirdi par to, cik ļoti Tu mūs esi mīlējis. Un lai mēs katrs arī, kad aiziesim mājās un pārdomāsim un savā ikdienā ejot, saprastu, cik ļoti Tu mūs esi mīlējis. Paldies Tev, Jēzu, par šo skaisto svētnīcas kalpošanu, kas notiek debesīs. Paldies Tev par visu Tavā vārdā. Āmen.
Āmen.